halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 10ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee idaacadda VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan duqeymo xalay lagu qaaday fariisimo ay al-shabaab kaga sugnaayeen gobolka Mudug.
Runtii ilaa 20 korbay u dhaafayaan, sidaan hadda furmaan naga soo gaaraya, ciidamaduna runtii waxay dul joogaan hadda goobo kale oo lagu tuumay inay ku sugan yihiin. Waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda godadka lagu galo.
waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Hargeysa oo lagu soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan heerka xanuunka kansarku uu marayo. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse waxaa intaasi oo dhan ka horeynaya warkii caalamka. Israa'iil ayaa isniinta maanta ah 10,000 oo askari geysay marinka Gaza, iyadoo israsaasayn ay dhex marayso Xamaas iyo ciidamada Israa'iil 2 maalmood kadib markii kooxdan Islaamiga ah ay weerartay Israa'iil. boqolaal qof ayaa ku dhintay labada dhinac tan iyo markii ururka Xamaas ee Iiraan taageerada ka hela uu waaberigii Sabtidii qaaday weerar ballaaran, kaasi oo ciidanka Israa'iil ay ku tilmaameen maalintii ugu xumayd ee taariikhda dalkaasi ilaa hadda. ciidamada Israa'iil ayaa weli ku guda jira dagaalka ay ku doonayaan inay kaga sifeeyaan kooxda Xamaas in ka badan 2 maalmood kadib markii ay ciidamadaasi kasoo gudbeen xeendaabka Gaza oo ay dileen dad badan. waxaana ciidamadu Israa'iil ay sheegeen in ay dhowaan qaadi doonaan weerar kadib abaabulkii ugu weynaa ee taariikhda Israa'iil. dagaalka ayaa ka dhacaya dhowr goobood oo ku yaalla gudaha Israa'iil, halkaasi oo ay weli ku sugan yihiin dagaalyahanada Xamaas kadib markii ay dileen 700 oo Israa'iiliyiin ah, islamarkaasina ay afduubteen 10,000 la haystayaal ah. Iiraan ayaa isniinta maanta ah diiday eedeemo sheegaya inay dowr ku lahayd weerarkii xoogganaa ee ay kooxda Islaamiga ah ee Xamaas ku qaaday Israa'iil. eedeynta la xiriirta dowrka Iiraan waxay ku salaysan tahay waa arrimo siyaasadeed, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Naasir Kanaani oo la hadlayay warbaahinta. waxuu intaa ku daray in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan aysan faragelin go'aanada dalalka kale oo ay ku jirto Falastiin. in ka badan 1,000 qof ayaa lagu dilay iska horimaadyada ilaa hadda, iyadoo Israa'iil ay sheegtay inay dagaalkaasi ku dhinteen 700 oo qof oo Israa'iiliyiin, halka Falastiiniyiintuna ay sheegeen inay ku dhinteen 430 Falastiiniyiin ah. Iiraan oo aan aqoonsanayn Israa'iil, islamarkaasina taageeradeeda Falastiin xudun uga dhigtay siyaasadeeda arrimaha dibadda tan iyo sanadkii 1979 ee uu curtay gacaanka Islaamiga ah, ayaa ka mid ah dalalkii ugu horreeyey ee soo dhoweeyey weerarka Xamaas ee Israa'iil. ugu dambeynna, ugu yaraan 3 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay isniinta maanta ah dalka Suudaan kadib markii madaafiic lagu garaacay cisbitaal muhiim ah oo ku yaalla caasimadda, sida ay sheegeen ilo caafimaad, iyadoo dagaalka u dhexeeya jeneraalada iska soo horjeeda ee dalkaasi uu halkaasi ka sii socdo. madaafiic ayaa ku dhacay cisbitaalka Al-Nuwa oo ku yaalla magaalada Umu Durmaan oo mataan la ah caasimadda Suudaan ee Khartuum, sida ay wariyadu ay u sheegeen AFP. Umu Durmaan waxaa ka dhacay dagaalo ba'an oo u dhexeeya ciidamada Suudaan ee uu hogaamiyo Jeneraal Cabdul Fitaax Al-Burhaan iyo jabhadda RSF ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Daaglo oo dagaal ku jiray tan iyo bishii Abriil ee sanadkan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaas si aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale aynu ku horeyna galmudug. Diyaarado dagaal oo dalalka saaxiibada la ah soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee shalay duqeyn ka geystay deegaanka shabeelow ee gobolka mudug, halkaasi oo la sheegay in lagu bartilmaameedsaday kooxda al-shabaab. Dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in 20 ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab weerarkaasi lagu dilay laguna burburiyey gawaarid dagaal iyo saanad militari. Jamaal axmed cismaan ayaa haddaba arrimahan ka waraysay wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow.
Warrarradan waxay ka mid ahaayeen weeraradii dhowaanahanba lagu hayay nimanka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada mudug, gobolka mudug, halkaasoo lagu beegsaday shabaab ku sugnaa islamarkaana doonaya inay si dhow maleysiya ciidamada dagaal ulag. Laakiin nasiib wanaag sirdoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday xogtii la ogaaday kadib halkaa duqeyn ayaa lagu geystay, khasaare baana waa ka soo gaaray. Marka waxaan isleenahay maalmaha soo socdana in fariisimadooda kale ay mudug ugaarsan yihiin in laga dhammaystiri doono.
Waa tahay wasiir, marka khasaaraha soo gaaray ma la ogyahay intay gaarsiisan tahay? Maxaad nooga sheegi karaysaa?
Runtii ilaa 20 korbay u dhaafayaan sidaan hadda furimaan naga soo gaaraya. Ciidamaduna runtii waxay dul joogaan hadda goobaha goobo kale oo lagu tuumay inay ku sugan yihiin. Waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda godadka lagu galo. Sida la socoto dhowaan ayaa halkaa dagaal culus ka dhacay oo dhufays adag oo ay ku lahaayeen laga saaray. Dhufayskaas ay ka difaaci jireen magaalada la yidhaahdo Caad. Marka dagaaladii lala galay ugu dambeeyo dhanna waa looga guuleysanaya. Marka tanina waxay ka mid tahay dagaaladaas lagula jiray, waana lagu guuleysan doonaa intaasan.
Waa tahay, waxaad ka dhawaajisay in maalmo ka hor halka dabcan dagaalo ka dhacay qaraar oo khasaaro xoogan ayaa ka dhashay. Rajadiina hadda marka waa sidee? Maxaase idii qorshaysan?
Dabcan sida la socoto dhowr furimood ayaa laga joogaa gobolka mudug oo ciidamada huwanta ah iskaashanaya ay joogaan. Dagaalna lagula jira waayihii dambe. Dhinacan degmada Xaradheere ciidamo xoog leh ayaa uga soo siqaya oo la rabo inay dhanka Jowle ilaa Galhareeri tagaan. Ciidamadan hadda Shabeelow kula dagaalamayana waxaa la rajaynayaa inay kasoo dhaqaaqaan oo ay tagaan dabagale ilaa Dumaya ilaa Jowle halka ka galaan. Marka hadda faraha ay uga sugan yihiin gobolka mudug aada ayuu u kooban yahay. Tuulooyin unbay ku harsan yihiin. Meeshii ugu weyneed ay ka difaacayeen waa meeshii maalmo ka hor dagaalku ka dhacay, godadkii laga saaray. Waxaan rajaynaynaa marka sida qorshuhu yahay in maalmaha soo socda gaar ahaan bishan dhexdeeda insha allahu laga saaro deegaanadaas ay ku sugan yihiin biidnillaahi kariim.
Mararka qaar hogaamiyaasha shabaab ee dabcan kasoo jeeda deegaanada galmudug hadallo ay jeediyaan waxa ay kula hadlaan beelaha deegaanka oo ay leeyihiin dagaalka ka baxa iyo waxyaaba nooca oo kalaa, arrintaasi ka galmudug ahaan sidee baad u aragtaan?
Runtii waxay waayihii dambe la soo baxeen tabab ka duwan sidii hore lagu yaqaanay. Waxay isku dirayaan ama ay dhibaato kala dhex dhigayaan beelaha halkaa degan si ay ugu dhex badbaadaan, iyagoo u maraya dadka reer baadiyaha ah adeegsanaya lacago iyo waxyaalo kale oo runtii ay ku qancinayaan, iyagoo ujeedkooda ugu dambeeya uu yahay inay labadaas qabiil isku diraan. Sidoo kale waxay maalmihii ugu dambeeyay tuulooyinka u yeerayeen odayaal, iyagoo u dabcan u digayo dhahaya dee nimankaas lama shaqayn kartaan. Laakiin nasiib wanaag ma jirto hadda meel gaara oo ay saldhig ku leeyihiin deegaanadaas. Hadda duurka ayay ku jiraan, dhulka hawdka ayay ku dhuumaalaysanayaan. Shacabka Soomaaliyeedna waxay ku dhiiradeen markii ugu horreysay inay garab istaagaan ciidamada xoogga. Annaguna ka dowlad ahaan waxaan la soconnaa dayarahaas, waa la soconnaa, xogta ugu badanna waxaan ka helnaa shacabka deegaanadaasi. Waxaan isleeyahay marka waa fursad isku soo aaday oo aan leeyahay weli maysan dhicin in shacab iyo dowlad iskaashanaya ay weerar qaadaan, nimankaa weerar ku qaadaan. Marka waxaan leenaha waxaan soo gaarnay boonjiga ugu dambeeyey oo ah in al-shabaab laga guuleystay lagana guuleysan doono, dalkana laga horeyn doono.
K markaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow oo uu rameeyey jamaal axmed cismaan. markana heestan ayaan idiin soo qabanaynaa. afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan. markana Hargeysa. Magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay cilmi baaris la xiriirta xanuunka kansarka, taasi oo ay sameysay xarunta caafimaadka Needle oo ah xarun ta keliya ee lagu baaro xanuunkan. cilmi baaristan ayaa muujisay in dadka xanuunkan u asiibay ay ka weyn yihiin da'da 60-meeyada. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
cilmi baaristan la xidhiidha xanuunka kansarka iyo heerka uu ka marayo Somaliland ee ay sameysay xarunta caafimaadka ee Needle ee magaalada Hargeysa ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee noocyada ah ee laga sameeyo Somaliland. Cabdiqani Yuusuf oo ah maamulaha xarunta Needle ee magaalada Hargeysa ayaa sharaxay baaritaanada 5 sanadood ee u dambeeyay ay ku sameeyeen bukaanada looga shakiyo xanuunka kansarka.
Ugu yaraan 5 sanadood ugu dambeeyay waan ururinaa oo qofka waxaan ka reebnaa xog sambalkii macadkii laga soo jaray si hodhowtoole haduu qofku u baahdo u qaadan karo. Ilaa imika dadka dibadaha u baxay oo si jirna markaa jawaabahooda iyo cadkii ilaa imika u cad jawaab aanu soo saarnay oo wax khilaafi ka dhashay meeshii doonaba hal leeg tagamay Ethiopia ama India ama Turkey halada tago wax jawaab oo khaldan ama nagu soo noqotaa ma cabashay ma jirto. Waxaan la leenahay xiriirro wadamada dariska ah sida Ethiopia, Kenya ilaa India xiriiraan la leenahay kuwaasoo aan ka wada shaqeyno wixii aanu ka helno ee kansar aan ku sheegno dawasiintooda. Kadib markii ay badatay dadka kansarka ama wadanka dibadiisa u tagay ama gudihiisa waxba laga qaban karay, ayaan sanadkii la soo dhaafay waxaanu ku kordhinay bayaan qayb dawada kamida aanu siino kiimoterabiga. Qaybtii kiimoterabiga ahayd aanu sanadkii la soo dhaafay bilownay si fiican ayay u shaqeysaa. Wixii shay dadka halkan ka tagay Ethiopia taga way noo soo diraan. Waxaan la leenahay cusbitaalada Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa sida Black Lion Hospital, cusbitaalka kale ee Lancet la yiraahdo, cusbitaalka kale ee Bethel, dhammaantood wixii beeshinay ee Soomaaliya ay ka helaan kansarka dibbe noogu soo diraan si halkan dawada ugu siino. Markay bardan dawada ku qaataan ay u baahdaan qaybta qalliinka ama radiotherapy maadaama labada adeeg aanan haynin, ayaan haddana iyagii beeshinkii dib ugu celinaa si labada adeeg ay ugu soo dhammaystiraan. Taasi runtii waxay qayb weyn ka qaadatay in dadka kalsoonidoodii ay bateen oo markaa dawasiintoodina ay sax u noqoto, isla markaana qofku 6 bilood ama in ka badan u joogi lahaa Ethiopia amaba u joogi lahaa India oo halkan wadankeenii joogo.
Geesta kale Xuseen Jaamac oo ka mid ahaa xubnihii hogaaminaya cilmi baaristan socotay muddada sanadka ah ayaa waxa uu tilmaamay in natiijada ka soo baxday cilmi baaristan ay ku ogaadeen in dadka badi laga helay xanuunkan da'doodu ka weyn tahay 60 jir. Waxaa sidoo kale ka muuqanaysa natiijada cilmi baaristan in gobolka Maroodi Jeex uu yahay gobolka dadka ugu badan ee xanuunkan laga helay ay deganaayeen, halka uu ku sii xigay gobolka Togdheer isla markaana gobolka Awdal uu ahaa kaalinta 3-aad.
Waxaanu helnay intaa hadda oncology-ga waxaan ka helnay 200 inta treatment-ka hadda oncology-ga ku jirta 230 kuwaasi oo age-koodu inta badan seen sheegnay ay ka weyn ama average-koodu yahay 60 iyo wax ka weyn. So more than half of the cancer patients were female or 56% waxay ahaayeen dumar, halka close to 44%
ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa ku tilmaamay cilmi baaristan mid muhiim ah.
Laba kelmadood baan anigu halkan ku oranayay oo kacay. Kelmadda hore waxa weeyaan inaanu hambalyeyno bogaadinana isxilqaanka iyo hawsha ay qabteen gruubka dhakhaatiirta iyo hawlwadeenada caafimaad isugu jira Soomaaliland iyo janibka balihi, oo aynu ku hambalyeyno isku dayga iyo daraasadda ay sameeyeen inoo soo bandhigeen. Wasaaraddu waxay dhiirigelinaysaa cilmi baarisaha caynkan oo kala.
Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay inay ku guuleysteen in gaadiidka xamuulka ah ay u furaan wadada Afgooye oo muddo ku dhawaa 7 toddobaad ah u xayirnayd khilaaf labada ciidan soo kala dhexgalay. wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray baydhaba.
ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa deegaanka oo hab macwiisley ahaan u abaabulan ayaa khilaaf soo kala dhexgalay, wuxuu sababay muddo shan maalin waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye inaysan wax gaadiid oo xamuul sida isticmaalin. maamulka gobolka shabeellada hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo lagu xalinayo labada ciidan ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay ku guulaysteen inay furaan waddada gaadiidka xamuulkana si caadi ay u maraan. guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre oo degmada afgooye ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa sheegay inay xal ka gaareen xiisadii u dhexeysay labada ciidan ee sababtay waddada gaadiidka inay mari waayaan islamarkaana haatan waddadu ay furan tahay.
arinta ku saabsan xayiraada gawaarida ku jooga magaalada afgooye waxay ahayd mid is-afgaranwaa oo ciidamo deegaanka ah ama ciidamada difaaca deegaanka ay sameeyeen howlgallo, kadibna isfahamwaa ayaa meeshaas ka dhashay. isfahamwaagaasina wuxuu sababay in gawaaridii ay wada istaagaan oo meeshii ay isku socodkii degmooyinka gobolka shabeellada hoose iyo gawaaridii sii gudbayay ay ku xayirmaan magaalada afgooye. arrintaas ayay ahayd. waxaa dadaalo badan ayaan ku bixinay in ciidamadii aan la hadalnay, ciidamadiina aan kala hadalnay sidii howlgalka ay ugu ekaan lahaayeen, wax kale oo intaas ka badanna aysan u dhici lahayn. ciidamadiina waa ku guuleysanay, maanta ayaana waddada si rasmi ah u furnay.
guddoomiye, muddo intee le-eg ayay gaadiidka badeecooyinka u suurtageli weysay waddadaasi afgooye inay maraan? maxaase arrimahaasi sabab u ah?
ilaa shan cisho ayay waddada xirneed, wax ziyaada maysan jirin. waa on kala shaki keliya ayuu ahaa oo ciidamadana meeshaas meel ayay duganaayeen. ciidamadana waxay yiraahdeen anagu wax gaadiida oo lacag ka qaadnayna maysan jirin, wax adeemahana maysan jirin, balse shaki un keliya ayaa jiray. arrintaasina waa la xaliyay, haddartaana si guul ayay kusoo dhamaatay.
waa gartay ciidamada dowladda marka laga soo tagay ciidamada kale ee khilaafka u kala dhexeeyey waa ciidamo noocee?
ciidamadaasi waa ciidamo deegaanka oo diyaarna u ah inay difaacaan deegaankooda, xoreyntana ay ka qayb qaataan. anaga ayaana abaabulkooda ugu horeeyana laheen. haddartaana waxaan ku heshiinay inay howlgalka wejiga labaad ee qeybta ugu weyn ay ka qaadan doonaan ee xoreynta gobolka shabeellada hoose guud ahaantiisa, gaar ahaan deegaanada hoos yimaadaan degmada afgooye, inay noqon doonaan ciidamada difaaca amase xoreynta deegaanadaasi qeybta ugu weyn ka qaadan doonaan haduu alla idmo.
dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose wuxuu xusay in waddada afgooye ay tahay marin muhiim ah oo ay isticmaalaan gaadiidka xamuulka ee isaga kala goosha gobollo badan oo dalka soomaaliya ka mid ah.
waddada afgooye ee u baxda gobollada dalka oo dhan waa waddo muhiim ah ilaa gobollada Bay iyo Bakool iyo Gedo halkan loo maro, sidoo kale shabeellooyinka xataa oo aan jubooyinkan dhila gawaarida socoto meeshaan ayay maraan. marka waa waddo halbowlaa oo mar kastaba ay ku xiran tahay safaradaasi oo idil ay meelay maraan ay tahay. haddii hakad uu ku yimaadana ay dhibaato ku keeni karto gobolladaas oo dhan, wixii dalaga amase wixii wax soo saarka dibadaha laga keeno badanaa burka iyo bariiska iyo sokorta iyo wax alaala qutul daruuriga oo dhanba ay ku yaraanayaan deegaanadaas inay gaaraan.
muddo ku dhowaad toddobaad ayaa waddada isku xirta afgooye iyo muqdisho waxaa ku xayirnaa in ka badan 100 gaadiidka xamuulka oo badeecooyin kala duwan u siday gobollada shabeellaha hoose, Bay, Gedo, Bakool iyo Jubbada dhexe. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
weliba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. duhur wanaagsan mar kale, inagoo gabagabada idaacad ku sii saqayna. markana waxaan ku nasanaynaa heestan.
xili
kasi hodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hillaac waxay gebagabo u ahayeen idaacaddii duhurnimo tan iyo kulantii dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.